Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і асноўныя падзеі серады 12 кастрычніка. Нашыя тэмы. Генеральны сакратар НАТА перадаў сігнал Лукашэнку. У Беларусі ускладняецца выезд за мяжу для пэўных груп грамадзян. Алексей Навальны павіншаваў праваабаронцаў з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральны сакратар НАТА Йенс Столтенберг перадаў сігнал Александру Лукашэнку. Ён заклікаў яго перастаць уцягваць Беларусь у канфлікт ва Украіне. «Я чакаю, каб рэжым Лукашэнкі спыніўся ўдзел у вайне. Мы бачым, як Беларусь выкарыстоўваецца для размяшчэння ракетных комплексаў і нападаў супраць Украіны», – гаварыў ён. Лукашэнка павінен спыніць, дапамагаць і падтрымліваць расійскія ваенныя намаганні. Заява Столтенберга прагучала перад сустрэчай міністраў абароны краін НАТА. Ён падкрэсліў, што Владзімір Пуцін павінен спыніць вайну шляхам вываду сваіх войскаў з Украіны. Напярэдадні лідары Вялікай Сямёркі заклікалі ўлады Беларусі не садзейнічаць расійскай агрэсіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ускладняецца выезд за мяжу для пэўных груп грамадзян. 12 кастрычніка Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла законапраект, які спатрэбіўся пасля ўвядзення ў нашай краіне біяметрычных дакументаў. Сярод новаўвядзенняў КДБ будзе абмяжоўваць некаторым грамадзянам выезд з краіны на паўгода і тлумачыць гэта тым, што ён супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Хто можа трапіць у такі чорны спіс, пакуль невядома. Дома. Выезд за мяжу закрыюць для тых беларусаў, у дачыненні якіх вядзецца адміністрацыйны працэс, і рашэння суда яшчэ няма. Відавочна, што закране гэта фігурантаў палітычных спраў. Сілавікі, уключна з грамадзянскім персаналам, якія працуюць у сілавых ведамствах, змогуць выехаць з Беларусі толькі па ўзгадненні з кіраўніцтвам. Усе прызыўнікі і грамадзяне да 27 гадоў, залічаныя ў запас па стане здароўя, змогуць выехаць на сталае месца жыхарства за мяжу са згоды ваенкамата.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі апазіцыйны палітык Алексей Навальны павіншаваў праваабаронцаў Беларусі, Расіі і Украіны з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі міру. Віншаванне ён апублікаваў у Інстаграм. Навальны папрасіў прабачэння за спазненне. Ён цяпер знаходзіцца ў калоніі. Расійскі суд асудзіў яго на 9 гадоў пазбаўлення волі за махлярства ў асабліва буйным памеры і так званую непавагу да суда. «Мае віншаванне Алесю Бяляцкаму, беларускай вясне і ўсяму беларускаму народу, замкнутаму сваёй уладай у адно вялізная шыза. Свабода прыйдзе і вясна прыйдзе», – напісаў Навальны. Ён таксама прызнаўся, што калі б яго спыталі, каму даць Нобелеўскую прэмію міру, ён адказаў бы расійскаму праваабарончаму цэнтру «Мемарыял». Па словах Навальнага, гэта вялікая арганізацыя. Там працавалі і працуюць цудоўныя і легендарныя людзі. Яны, такія як яны, надзея нашай краіны. Гэта была цытата. Навальны павіншаваў і ўкраінскіх праваабаронцаў з цэнтра грамадзянскіх свабодаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета прысудзілі праваабаронцам з Беларусі, Расіі і Украіны за тое, што яны, цытата, прыклалі выбітныя намаганні для дакументавання ваенных злачынстваў, парушэнняў правоў чалавека і злоўжывання ўладаў. Разам яны дэманструюць значэнне грамадзянскай супольнасці для міру і дэмакратыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі крамам забароняць расчляняць курыцу і прадаваць яе сырой па частках. Гэта вынікае з урадавай пастановы, якая ў сераду была апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дакумент падпісаў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў. Ён пачне дзейнічаць праз 10 дзён пасля афіцыйнай публікацыі. Нядаўна на нарадзе Александр Лукашэнка абурыўся цэнаўтварэнню на прадукты харчавання. Расчлянілі дохлую курыцу, запіхнулі ў паліэтылен тэрміновый пакет, новы тавар. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю адрэагавала і забараніла крамам істотна павышаць адпускныя цэны пры разборцы тушак курэй. Кош дзвюх птушак, папярэдній і задній шверці ў тушкі, не мусіць перавышаць кошту самой птушкі. У Баранавіцкім раёне ўжо выявілі беспадстаўнае павышэнне цаны і распачалі крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украинская журналистка процитовала Светлану Тихановскую. Мауляу, на посяджении группы Европарламенту яна заявила, что во Украине и у Беларуси такие же самые проблемы. Але сустрэча Тихановской с группой запланаваная на 12 кастрычника. 11 таких мероприемств не было. Позднее авторка просто вымушенная была додать, что это было небыто внутреннее мероприемство. Але дараться Тихановской Франах Вячорка обвергая и гэта. Цитата. «Гранічны непрафесіяналізм. Выдалі плёткі за цитату. Сорам». Тым часам афіцыйны Кіеву не адказвае на заклік Святланы Ціхановскай, у якім яна прапануе Уладзіміру Зялэнскаму пабудаваць альянс з дэмакратычнай Беларусцю. Можа быць, украінскія чыноўнікі яшчэ ў роздумах, а можа і проста ігнаруюць беларускі ўрад у выгнанні. Пераходны кабінет апазіцыі не падтрымлівае ні Лукашэнку, ні расійскае ўварванне ва Украіну. Наадварот, робіць першы крок для таго, каб наладзіць адносіны з суседзямі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі праграму «Петарда» і асноўныя навіны дня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.